Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Євгеном Диким, військово-політичним експертом. Я почну із теми Соледару, хоча мені здається, що вона дещо так затінила загалом цей напрямок. Там ми називаємо це самоти Соледар уже другий тиждень, затіняючи, напевно, дії Збройних сил на усьому цьому напрямку. Наскільки ми розуміємо, то якусь частину там промислову зону принаймні контролюють. Але вчора Ганна Маляр зробила таке цікаве зауваження цивільним, ну і напевно, журналістам. Я його теж прочитала як на свою адресу, про те, що оскільки ми бачимо тільки фрагменти реальності і якісь там окремі факти із усієї ситуації навіть на цій ділянці фронту, то їх недостатньо для того, щоб робити висновки, коментувати і тим більше там десь, я не знаю, описувати в соцмережах і так далі. Я погоджуюся з цим, так, але тому що так, це лише фрагменти.
Вибачте, що перебив. Чесно кажучи, я чув цей коментар, шановної пані Ганни. Чесно кажучи, він в мене викликав певну реакцію, особливо її формулювання, що цивільні перебувають поза контекстом. Ні, а я про те, хто це власне говорить. Велика воєвака Ганна Маляр, вона абсолютно цивільна людина, яка отримала цивільну посаду в Міністерстві оборони, яке наразі, згідно з нашими законами, очолюється так само цивільною людиною.
Так.
Вибачте, вона цивільна чиновниця, яка в житті не бачила взагалі поле боя. І коли вона розказує, в якому контексті цивільні, в мене виникає питання, в якому контексті працюють деякі наші урядовці. Ви знаєте, я дуже сподіваюсь, і маю підстави вважати, що наші військові все ж таки набагато кваліфікованіше роблять свою роботу на фронті, аніж наші чиновники Міноборони комунікують про цю роботу. От слава Богу, з військовими більше, скажімо, порядку, аніж з комунікаторами, які це озвучують.
Я не знаю, можливо, це було, знаєте, на чиюсь адресу сказано. Я це прочитала, думаю, це нам напевно на мою адресу. Я ж не бачу всієї картини. Звісно, звідки мені її бачити зі студії, я це визнаю. Але разом з тим, все одно з тими фрагментами та і розмов з людьми ми намагаємося складати якісь фрагменти реальності, не брехливі. Принаймні так сподіваємось.
На жаль, просто коментар пані Ганни, якщо ми вже з нього почали, він просто стосувався не якогось одного там випадку, а вона опанувала оцим своїм. На мою думку, дуже невдалим коментарем. Вона опанувала те, що соцмережі, на жаль, обговорювали констатацію об'єктивного факту, що нам довелось залишити Соледар і що він наразі знаходиться під контролем ворога. Це об'єктивний факт, який має цілком об'єктивні причини, які ми можемо обговорювати, скажімо, в різній тональності там і так далі. Але в будь-якому разі це розумніше, аніж не визнавати публічно цей факт, коли насправді він вже всім відомий. І от те, що саме офіційні саме речники, підкреслюю, не військові, а от комунікатори по військовій лінії, на жаль, зайняли дуже, на мою думку, помилкову позицію заперечувати очевидне. Я сподіваюся, що вони все-таки зроблять з цього певні висновки, певні уроки, що ми більше такого не почуємо. Бо наразі, чесно кажучи, вони якраз виглядають набагато більш блідо, аніж навіть дуже потріпані підрозділи, які після дуже важких боїв були змушені із Соледару вийти. От вони чесно відвоювали і чесно відступили. А от спроба
і чесно виконали роботу, даруйте, утилізації великої частини.
От зображувати реальність не такою, як вона є, оце вже не є чесне виконання своєї роботи. Я думаю, що давайте досить, мабуть, про комунікаторів.
Хоча з іншого боку, тут зараз моє наступне запитання, воно теж і про комунікаторів продовжимо. Чому? Тому що тоді, як росіяни перетворили Соледар ледь не на взяття Берліна в 45-му, у нас немає чітких пояснень, що таке Соледар, що далі з фронтом на цій ділянці відбувається і так далі. Тобто, можливо, тоді беремо зараз, що нас слухає така проста аудиторія, як я. Що там далі, з вашої точки зору, відбувається зараз, наразі на 16 січня?
Насправді, знову ж таки, не відкриваючи ніяких секретів командування, якими я так само не володію, як і ви, але достатньо просто, скажімо, подивитись навіть на карти Deep State, оці, що абсолютно вільно доступні в інтернеті кожному із користувачів, і які вже неодноразово показали, що вони є дуже близькими до реальності, інколи бувають з відставанням на одну добу, але не більше. От, тобто от з поправкою на плюс-мінус одна доба, ситуація на них абсолютно точна. Подобається вона нам, не подобається, вона така, як є. Так от, достатньо подивитись уважно на ці карти, і там все стає зрозуміло. Почнемо з того, що означає Солідар. Коротка відповідь. Сам по собі взагалі нічого. Боже, збав, це не має бути образою ні мешканцям міста, ні його захисникам. Але йдеться про те, що Солідар від початку не був окремою ціллю. Солідар є певною мірою ключем до Бахмута, набагато більшого міста. За великим рахунком, весь цей час, всі ці останні 5 місяців, бої там ведуться за Бахмут. Просто якщо попередніх 4 місяці, перших 4 місяці, вони орки пробували взяти Бахмут штурмом в лоб, то от ближче до Нового року вони визнали, що це абсолютно неможливо. Якщо ви пригадуєте, навіть тоді з'явилось відео Пригожина, де він знявся на фоні там мішків з тілами своїх бійців.
Угу. От, розказував, дайте більше, бо нема чим далі брати.
І пояснював, чому неможливо в лоб взяти Бахмут. Розповідав оце там про 500 ліній оборони там, і так далі. Так от, після цього вони переключились. Вони намагаються, зрозуміли, що в лоб Бахмут не береться в принципі. І тепер вони намагаються взяти його в кліщі. Ну і будемо відвертими, з падінням Солідару вони трохи наблизились до цієї мети. От, з падінням на сьогоднішній день, от, знову ж таки, тут нема ніяких секретів, просто відкриваємо карту і дивимось. До Бахмута заходять дві великі траси. Відповідно, ці дві великі траси є основними шляхами життєзабезпечення оборонців міста. Це йдеться і про БК, і про їжу, і про вивезення поранених, про підвезення резервів і так далі. Так от, одна із цих трас наразі вже під серйозною загрозою після падіння Солідара. Вона ще не контролюється ворогом. Навпаки, от якраз наразі наші зробили наступну лінію оборони, щоб все ж таки не дати прорватися до цієї траси. Але якщо уявити, що все ж таки вони до неї виходять, а на жаль, там лишилось пара кілометрів буквально. От якщо вони до неї виходять, це ще не означає, що Бахмут у кільці, але це означає, що із двох трас одна перебита, тобто лишається одна. А до тої одної вони намагаються також прорватися тільки з іншої сторони. Якщо якого цікавлять деталі, можете знайти на карті нікому до того невідоме село Кліщіївка. От біля цього села Кліщіївка відбуваються певною мірою рішучі бої, ну саме вирішальні бої, які вирішать долю Бахмута. Бо якщо вони прориваються із боку Кліщіївки, ну там більше, там їм кілометрів 5 лишилось до тих позицій, з яких можна переривати трасу. Це може здатися ой-ой-ой, як близько. Але згадаємо, що просування орків в Солідарі та Бахмуті йшло переважно із швидкістю метрів 100 на тиждень. Підкреслю, метрів 100 на тиждень. От. Хоча насправді це не можна вимірювати середньою швидкістю. Бували дні, коли вони не просувалися взагалі ні на один метр, а потім був 4-кілометровий одразу прорив, після якого одразу ситуація дуже погіршилась. От, ну це війна, там воно отак от нелінійно відбувається. От, так от, власне, Солідар і Кліщіївка – це дві ті точки, де вирішується доля не їх самих. От що Солідар мало що значить. Ну, вибачте, село Кліщіївка, я думаю, ви взагалі вперше почули за цей час. Це
не, та й не Солідар велике, багато людей вперше почули за останніх 2 тижні.
О. Ну, насправді, про Солідар хоча б могли знати з упаковок солі. З упаковок солі, ні, так, до речі, сміх сміхом, а взагалі-то весь внутрішній український ринок солі до війни повністю покривався саме солідарською сіллю. От там, крім солідарської солі, в нас завозили тільки деякі там екзотичні дорогущі солі для якихось там, скажімо, естетів. Яка-небудь там гімалайська сіль, там щось таке. А от вся звичайна побутова сіль для от всіх нас, українців, це повністю давав Солідар. Це насправді дуже серйозний сегмент ринку. Ми зараз змушені повністю сіль завозити з-за кордону.
Тобто ви серйозно ставитеся до цих повідомлень, що Пригожина може цікавити сіль, як бізнесмена від війни?
До цього я чесно кажучи, ну хоча насправді, скажімо так, мені таке важко уявити. Але з іншого боку, Росія вже настільки в якійсь іншій реальності живе, що а хто його зна? Насправді. Ну, в будь-якому разі ключове значення Бахмута там – це значення саме політичне. Але чому для політичного значення обрали саме Бахмут, А оце, між іншим, велике питання. А от може, а цілком може бути, що при обранні конкретної мішені, от яке саме місто має стати символом, що не все так однозначно, і Росія не лише досі у відступі та обороні, а інколи все ж таки ще й сама наступає і бере міста. От чому в якості жертви цієї суто політичної, насправді, кампанії було обрано Бахмут, який з військової точки зору жодного сенсу немає. От то, а хто знає, може через це. Ну, хоча з іншого боку, як розшах фронт, якщо Бахмут навіть стане їхнім, але ж фронт далеко від нього не відійде. І як зараз ми там не можемо цілі видобувати, так само і вони прямо в прифронтовій смузі цього не зможуть. Тому мені важко все ж таки прийняти таку версію, але хто знає, кажу, Росія це вже настільки щось інше, що екстраполювати на них наші уявлення про життя вже не випадає.
Ще одна тема, вона теж цікавить, мабуть, переважно не військових, тому що військові професійніше, очевидно, ставляться до цих речей, але вона важлива, тому що вона говорить про, так би мовити, психологічний клімат в тилу, а треба, щоб він не заважав фронту, та, мені так здається.
Щонайменше. Так, а бажано, щоб допомагав.
Ну, краще, щоб допомагав, звісно, та, але хоча б почнемо з одного дня незаважання. Так от, власне, йдеться про той обстріл Києва, я зараз навіть не про Дніпро, тому що там ця ситуація з ракетою, вона теж розкручується і пояснюється на багатьох рівнях. А я якраз про обстріл Києва і про те, що, припустимо, там Defense Express каже з посиланням на джерела експертизи, що все ж таки це модернізовані С-400, якими в суботу обстріляли Київ. І Київщину, так? І, наскільки я розумію, не будучи військовою експерткою, але будучи людиною, яка цікавиться за професією тим, що ми повідомляємо людям і психологічним кліматом в основному інформуванням, так? Я розумію, що це якийсь виклик для протиповітряної, протиракетної оборони новий. От що з цим? До чого тут треба бути готовим? Це означає, що вони тепер на, я не знаю, там на 200-250 кілометрів пристосуються бити не тільки по звичних траєкторіях прифронтових міст і сіл?
Ну, насправді, це нове для киян. Власне кажучи, якщо ви пригадаєте бої на півдні України, то якраз саме ракетний терор із зенітних ракет С-300, які базово взагалі абсолютно не передбачені для наземних цілей, але саме ними весь час кошмарили Миколаїв аж до того, як було звільнено Правобережну Херсонщину. І просто відстань стала більшою, ніж С-300 дотягується. Але з цього моменту одразу ці самі С-300, які кошмарили Миколаїв, почали кошмарити Херсон.
Херсон, так.
От, тобто там це взагалі абсолютно постійне явище. Я сам пам'ятаю, як я сидів в Миколаєві, ми просто працювали з колегами, робили свою роботу і просто по ходу рахували оці прильоти С-300, от недалеко від нас. О, скільки було? 3. Так, зараз буде 4-й, потім буде довга перерва, бо в них касета на 4. От, тобто це нічого нового в цьому нема. Це нове те, що вони застосували С-400, які конструктивно нічим від С-300 не відрізняються, але там є ракети більшого радіусу дії. І в такий спосіб дотянулись до Києва. От для Києва це нове, по столиці вони це ще не використовували. От, ну що ж, це дуже прикро, це дуже неприємно, але нам, киянам, я сам киянин з Києва, з вами зараз розмовляю, ну нам просто доведеться трохи відчути того, що весь цей час відчували харків'яни, миколаївці і херсонці. От ми нічим не відрізняємося. А з точки зору саме протиповітряної оборони, так. Справа в тому, що всі об'єкти, які на нас там летять, вони діляться чітко на дві основні категорії. Аеродинамічні об'єкти і балістичні об'єкти. Аеродинамічні об'єкти – це, умовно кажучи, всі варіанти літачків. Це літаки, це гелікоптери, це крилаті ракети за виключенням Х-22, яка вона, в принципі, то аеродинамічний об'єкт.
Але летить по балістичній, так?
Але за рахунок швидкості і деяких інших нюансів, реально вона ближче до балістичних. От іскандери, іскандери, точки У, Х-22 і ракети зенітних комплексів, от всі зенітні ракети, якщо ними почати бити по наземних цілях. От оце все летить по балістичній траєкторії, і тим, що в нас зараз є, воно практично не перехоплюється.
Розмови про те, що, ну, я розумію, що це ще час, тому що сьогодні тільки поїхали навчатися на Петріотах українські військові у Сполучені
Штати. Так, це забере час.
Це забере час, так. Тобто розмови про те, що допоможе СМПТ, допоможе, наприклад, там Петріот. Я не знаю, батарея допоможе, чи це таке?
Для одного Києва, так. Ні, для одного Києва батарея якраз вистачить.
Ага, ну це тоді питання справедливості, несправедливості, правильності, неправильності розташування постає, і громадяни знову у Фейсбуках
ні.
Починають обговорювати.
Тут нема мови про поняття, отут нема мови про справедливість.
Тому і запитую.
Вибачте, в нас є поняття військова доцільність.
Угу.
І з точки зору військової доцільності прикрити столицю з центрами управління і прикрити енергетичні об'єкти – оце пріоритет номер один і пріоритет номер два. Потім всі інші. Да, на жаль, така жорстока реальність війни.
От бачите, добре, що це ви сказали, бо якби я б не сказала, бо я в Києві теж.
Так повірте, я це кажу не тому, що я киянин. Скажімо так, якби військова доцільність потребувала навпаки здати столицю тимчасово, ну, значить, треба було б зробити це. В історії траплялось. Але наразі військова доцільність така, що якраз важливо прикрити спершу столицю, потім електростанції та основні розподільчі вузли енергосистеми, і тільки потім все інше.
Ну і ще сьогоднішнє, давайте ці білоруські навчання з росіянами, які так вони їх там оголошували, нагнітали і так далі. Сьогодні, до речі, на тлі цього Юрій Ігнат, речник повітряних сил, каже, що десантна операція в околицях Києва зараз не є реалістичною і що, мовляв, ці навчання не повинні ні в що таке вилитися. З вашої точки зору, нагнітають чи може вилитися у спробу чогось більшого?
В найближчі пару місяців не може. Далі, якщо вони далі таким темпом навозитимуть туди особовий склад, як зараз везуть, то десь може на квітень це стане чимось серйозним, не раніше. Наразі там просто нема ким наступати на Київ. Абсолютно неспівставна чисельність особового складу і те, що потрібно, щоб наступати на Київ.
Так ми ж говоримо про військову доцільність, а про політично-психологічну доцільність Путіна.
Ні. Ну навіть через суто психологічну доцільність він не кине 20 тисяч виконувати задачу, на яку потрібно 120 мінімально.
Ага.
Тобто, це просто кинути їх на дуже швидке знищення. Це якраз для нас був би шикарний подарунок. От це було б доцільно з нашої точки зору. Але давайте виходити з того, що подарунки вони нам все ж таки роблять не щодня. Насправді вони цими навчаннями вони виконують насправді дуже важливу бойову задачу. На превеликий для нас жаль, виконують успішно. Вони відтягують все ж таки доволі значні наші сили.
Угу.
Тому що якщо б ми просто взяли і оголили весь цей напрям, то навіть 20 тисяч могли б проблемно робити. Відповідно, ми змушені весь час якусь кількість своїх сил, неважливо, яку саме, це нам з вами знати не треба, але в будь-якому разі очевидно, що певну кількість своїх сил ми змушені тримати отут на півночі. Відповідно, ці сили не доїжджають до фронта. І, відповідно, це ослаблює наш натиск там і відкриває для них там додаткові можливості. Тобто, грубо кажучи, оцими маневрами в Білорусі вони дуже полегшують роботу оркам в Бахмуті і Солидарі, і відповідно ускладнюють її нам. І, на жаль, з цією задачею вони справляються. От в тому-то і справа, що щоб тримати нас в напрузі і змусити частину резерва весь час тримати на півночі, достатньо і тої кількості, що зараз є. А для того, щоб реально йти прориватися на Київ, ні, абсолютно недостатньо.
Призначення Герасимова на українське угруповання та на український напрямок. Це означає, по-перше, що це взагалі може змінити з вашої точки зору? І чи означає це, наприклад, що він може от таку лінійну воєнну операцію запропонувати? Там, я не знаю, зібрати 500 000 і рушити куди-небудь на Київ, а не кошмарити ракетами? Чи це два паралельних треки, і вони прекрасно себе почувають?
По-перше, це два паралельних треки. І кошмарення ракетами – це їхній фірмовий стиль. В Сирії вони 2 роки підряд з 15 по 17 випустили кілька сотень ракет. Цікаво те, що теж ніякої рішучої перемоги це їм так і не принесло. Але дійсно дуже закошмарило цивільне населення, бо на превеликий жаль в сирійців не було навіть такого ППО, яке є в нас, а тим більше їм не давали сучасного західного ППО, яке наразі до нас хоча б має приїхати. Тому наслідки для цивільної інфраструктури там були страшніші значно, ніж в Україні на сьогодні. В такому плані це їм все одно не допомогло, але ж все одно продовжували витрачати дефіцитні ракети довго і нудно. Тобто, я думаю, що від цього вони не відмовляться, поки не закінчаться ракети. А взагалі, стосовно Герасимова, тут ключовий момент його посада. Він начальник генштаба. Тут зараз не про особистості.
Угу.
До речі, з приводу особистостей, весь цей генералітет, що Герасимов, що Суровікін, що той самий Лапін, якого там нещодавно назначили на Західний округ, це все абсолютно одна школа, одна шайка-лейка. В них абсолютно однакове бачення, стратегічне і тактичне. Тому тут нам нема особливої потреби цікавитися їх прізвищем. А от посада в даному разі важлива. Справа в тому, що як виглядала картина до цього призначення. От є велика така наддержава Росія, там в неї є друга армія світу, і генштаб цієї генштаб керує всією цією другою армією світу, яка потенційно може проводити хоч 10 різних спецоперацій. От одну спецоперацію зараз проводять в Україні, другу можуть почати в Казахстані, третю там ще десь, і на кожну спецоперацію буде по одному генералу, командувачу, а над ними згори сидітиме великий могутній генштаб. А зараз ні. Зараз вони фактично підняли статус цієї, ну, в них все одно в горлі стало слово «війна», вони все одно не здатні його вимовити, але фактично призначення, от що особисто начальник генерального штабу всія Росії має особисто командувати цією спеціальною військовою операцією, це по факту піднімає статус СВО такий до статусу великої війни. От саме великими війнами керує, от в нас зараз війною командує напряму генштаб. Uh-huh. От, наприклад, навіть поки було АТО, то не напряму генштаб командував, він був вище за це. От, тобто вони фактично вони визнали, що це велика війна, яка є єдиною і основною задачею всіх взагалі всіх силових структур Російської Федерації, всієї армії, всіх збройних сил. От і це рівень саме генерального штабу. Наступний рівень – це тільки ще коли Путін особисто взяв на себе командування.
Я не знаю, це у мене таке запитання, ну воно у мене час від часу виникає постійно. Я не можу зрозуміти, що оце двоємислія, що їм не дає можливості назвати це війною? Тобто десятки тисяч там цих всіх вони вже поклали, ці загиблі, мертві всякі є, а війни немає.
Ну, мені теж важко це збагнути, чесно кажучи. Чому вони базово це не називали війною, зрозуміло. Тому що,
базово так, такі, хто, бо це ж три дні.
Хто така Україна, щоб їй війну оголошувати взагалі. Ні царське це діло. Але ж вони все одно зараз всю свою пропаганду зводять до того, що нібито воюють не з нами, а з всім великим страшним НАТО.
То це ж страшна війна, якщо з усім НАТО.
Їхнім слова до Богу вуха нарешті. Ну, але ж насправді вони всіляко утримуються від того, щоб вступити війну з НАТО, але розповідають своєму лекторату саме це. От і тому дивно, якщо вже це з НАТО, то вже назвали б війною і не парились. Ну але чогось вони поки затято повторюють цю мантру СВО. Може їм це все ж таки допомагає якось вважати, що вони применшують масштаб катастрофи, в яку вляпалась Росія.
Ну, останні три хвилинки, але запитаю ще стосовно челенджерів. Ну, розумію, що очікуємо Рамштайна, але оцих 14 челенджерів,
да,
це явно... Так,
челенджери вже підтверджені.
Явно не 300 танків Залужного.
Ні, але це дуже важливо.
От, це маленький початок, так?
Дати Залужному 300 танків Британія не може в принципі. Справа в тому, що у Британії всього на озброєнні менше 200 танків. Взагалі. Британія вже кілька десятиліть не планувала взагалі ніде воювати танками. Вони зберігались фактично як така, знаєте, певна чемодан без ручки, який просто от і дорого утримувати, але ж викинути ще більш жалко. От, тому насправді Британія і так відриває, що називається, від себе. Більш того, до речі, зараз вернусь до челенджерів, але те, що в пакеті до них вони дають ще й біля 30 своїх САУ, от артилерійських установок. Так от, щоб ви розуміли, це третина взагалі всієї британської артилерії. Ще раз, третина всієї артилерії калібру 155.
Ну це широкий жест, вони, от чесно.
Ну це вже не жест, це вже більше, ніж жест. Так. Це вони реально йдуть саме на відриваючись. До цього насправді тільки Литва аж настільки відривала від своїх потреб, віддавала буквально останнє. Тепер вже і Британія пішла на такий рівень допомоги. Але ключове, що оці взагалі насправді ми челенджери не просили. Ми просили леопарди і абрамси саме тому, що вони є достатньо масовими, їх можна було б наклянчити багато, а челенджери є тільки у Британії. От для них взагалі йдуть специфічні снаряди, несумісні з іншими танками НАТО. Тобто, знову ж таки, ми їх будемо отримувати виключно від британців. Тобто, ми їх навіть не просили. Але це принциповий момент, бо настільки вперлась саме політичний блок оцей, що нам не дають взагалі сучасні західні танки, і Британія цей блок прорвала. От з моменту, як вони дають нам цю одну роту челенджерів, немає жодного аргумента ні в Шольца, ні у Байдена, чому не можна нам давати леопарди та абрамси. І саме тому Британія цей жест зробила. От ці челенджери – це саме про одна рота челенджерів, нічого не зміниться в масштабах нашого фронту. Хоча зайвою, прямо скажемо, теж не буде. Взагалі то ці челенджери це дуже високотехнологічні танки, і вони базово, коли навіть конструювались, вони робились саме як вбивці радянських танків. Тобто, насправді, от конкретно там, де ця рота воюватиме, я руським танкам прорив і армата не заздрю. Але одна рота – це все одно одна рота. Але головне, що вона є ключем до отримання далі леопардів та абрамсів. І от саме з цією метою Британія нам цей золотий ключик зараз і подарувала. І це, насправді, надзвичайної ваги подія.
Це була розмова з військово-політичним експертом Євгеном Диким. Тетяна Трощинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.